Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паплечнікі шукаюць Дмітра Дашкевіча па турмах. Прэс-сакратар Саннікава Александра Трошчанкаў застаецца ў Варшаве. Еўразвязь вітае далучэнне 8 краін да санкцыяў адносна Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны звярнулася ў Верхоўную Раду з просьбай прызначыць перавыбар у парламент па 5 мажарытарных выбарчых акругах. Як растлумачылі ў ведамстве, за шматлікіх парушэнняў немагчыма высветліць сапраўдную волю выбарнікаў. У цэнтр выбаркамі заяўляюць, што колькасць такіх акругаў можа павялічыцца. Апазіцыя, якая патрабавала пераліку галасоў прынамсі ў 13 акругах, абвінавачвае ўлады ў фальсіфікацыі і настойвае не на адмене вынікаў галасавання, а на пераліку. У будынку цэнтр выбаркамі працягваецца стыхійны мітынг прыхільнікаў апазіцыі, лідары якой раней заявілі, што не выключаюць адмовы ад дэпутацкіх мандатаў, калі вынікі галасавання не будуць перагледжаныя. Паводле папярэдніх вынікаў, што прайшлі 28 кастрычніка, кіроўная партыя рэгіёнаў апярэджвае апазіцыйныя сілы толькі за кошт аднамандатных акругаў. Па партыйных спісах у партыі рэгіёнаў менш галасоў, чым у трох апазіцыйных партыяў. Выбары ў парламент праводзіліся па змешанай сістэме. Грузія вярнула прэм'ер-міністру краіны Бедзіна Іванішвілі, выплачанае ім у ліпені гэтага году 80 мільёнаў лары, што складае 50 мільёнаў даляраў. Іванішвілі, які тады быў лідарам апазіцыі, быў аштрафаваны дзяржаўнай службай аўдыту. Бізнесмена абвінавацілі ў незаконным выкарыстанні актываў на патрэбы перадвыбарчай кампаніі. Узначаленая Іванішвілі кааліцыя «Грузінская мара» ў кастрычніку выйграла парламенцкія выбары, і ён стаў прэм'ер-міністрам. Міністр рэгіянальнага развіцця Грузіі Давід Нарманія ў панядзелак заявіў, што сродкі Іванішвілі вярнулі, паколькі ён быў аштрафаваны незаконна. У США заканчваецца апошні дзень перадвыбарчай кампаніі, падчас якога Барак Абама і Міт Ромні выступілі ў 6 ключавых штатах. Прэзідэнт Абама ўзяў удзел у мітынгах у Вісконсіне, Айове і Агаё. Яго суправаджаў вядомы спявак Брус Спрынгстын. Міт Ромні выступіў у штатах Флорыда, Вірджынія, Нью-Гэмпшыр, Агаё. Абодва кандыдаты ідуць фактычна на роўні, мяркуючы па апошніх апытаннях выбарнікаў. Прэзідэнцкія выбары пройдуць у аўторак 6 лістапада, і пераможа той кандыдат, які набярэ большую колькасць галасоў 270 электараў. У Вьентьяне, сталіцы Лаоса, невялікай краіны без уласнага выхаду да мора, адбудзецца саміт краінаў Еўропы і Азіі. Сярод іншых у ім возьме ўдзел канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і кіраўнікі Еўразвязу. Саміт мае на мэце вызначэнне прыярытэтаў супрацы дзвюх найвялікшых эканамічных зонаў свету, а таксама шляхі дапамогі бяднейшым краінам, да ліку якіх належыць і Лаос. Саміт пройдзе на выспе сярод ракі Меконг, найбольшай воднай артэрыі рэгіёна. І ўжо гучаць нараканні, што дзеля саміту перасялілі пару соцень сем'яў, а на іх месцах збудавалі канферэнцыйны комплекс. Лаос застаецца аднапартыйнай камуністычнай краінай пад моцным уплывам суседніх В'етнама і Кітая. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайце свабода.орг альбо свабода.бай, таксама ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку, у ВКонтакце і ў Твітары. Заставайцеся са свабодай.